Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na tumekuja katika ukumbi wa Mount Anna ambapo maadhimisho ya mashujaa yanafanywa na jumuiya wa Kenya. Na tumefanikiwa kumpata Balozi Isaya Kabira ambaye amejiunga na wengine. Balozi, kwanza hongera kwa sherehe ya leo. Kwa upande wako, maadhimisho ya mashujaa je, imeendaje?
Mimi ningetaka kushukuru wa Kenya kwa kujitokeza kwa wingi hapa Mount Anna kusherekea siku ya mashujaa. Vile unaelewa ni kwamba mashujaa day ni siku muhimu sana, sababu tunakumbuka wale mashujaa ambao wameleta mabadiliko. Kwanza walianzia na kupigania uhuru wa Kenya. Baada ya hapo iko mashujaa ambao wamefanya mambo mazuri kuinua uchumi wa Kenya. Iko watu wengi ambao wamefanya mambo mazuri kuhakikisha kwamba Kenya ilipata katiba mpya mwaka wa 2010. Na pia iko mashujaa wa siku hizi. Kwa mashujaa kama wale watu ambao wamekuja kuishi hapa wa Kenya ambao wameishi kuja kuishi hapa Australia. Mimi nawaita wa mashujaa sababu mtu ameacha nyumba yake, ameingia ndege, amesafiri kilomita 10,000 kuja kuanza shule hapa, kufanya kazi na kujitafutia riziki. Hiyo pia ni ushujaa wa siku ya leo. Kwa hivyo mimi nawashukuru kwa kujitokeza hapa na kwa kuja kusherehekea siku leo mashujaa day.
Wakati tunaadhimisha siku ya mashujaa, pia tu katika msimu wa kampeni ya uchaguzi wa rais, kwa upande wako kama mwakilishi wa serikali ya Kenya, wa Kenya ambao kwa hapa unawaambiaje kuhusu wale ambao wanaegemea upande mmoja wa vyama na upande mwingine? Maana ni kawaida kwa wale binadamu kupendelea upande mmoja na upande mwingine. Kama kiongozi, unaambiaje watu wako hapa Australia?
Ni kawaida watu kuwa na political affiliation different. Lakini ile kitu muhimu kama wa Kenya, lazima tuungane. Sababu kura itakuja, itafanyika, serikali itatengenezwa, lakini sisi wa Kenya lazima tuungane. Na mimi naambia watu wa Kenya ambao wako hapa Australia, wasijiulize sana kama wako kabila gani ama kutoka wapi pande ya Kenya. Sisi tukumbuke mwishowe sisi ni wa Kenya na umoja wetu ndio ambao utatusaidia kuhakikisha kwamba yale matendo ambayo tuko naye hapa, ile kitu ilileta wa Kenya hapa Australia, litahakikisha kwamba watakuwa successful kwa ile maneno yote wanafanya. Na kama vile Rais Uhuru Kenyatta alivyosema, umuhimu ni unity ya Wakenya wote. Tuungane tupate maendeleo, sababu bila umoja wa inchi, bila amani kwa inchi, hatuwezi kupata maendeleo. Kwa hivyo ni muhimu, lakini umoja wa Kenya ndio kitu muhimu kabisa.
Yaliyotokea katika uchaguzi hayakuwa ya kupendeza sana, wakati damu ya Kenya ilimwagwa kwa sababu ya kura. Mwaka huu mmefanyaje kuhakikisha kwamba ile hali ambayo ilitokea wakati ule haitarudia tena na isiwe kutokea tena nchini Kenya?
Mimi nafikiri wa Kenya kwa sasa wameona yale ambayo yalitendeka. Na najua wa Kenya walipitiza katiba mpya ambayo ilipeleka mali katika kwa counties. Sasa 47 counties za Kenya zote ziko na governor ambaye anapewa riziki na mali kutoka central government. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, wa Kenya walipitiza katiba mpya mwaka wa 2010. Na kwa hiyo katiba iko namna ya kufanya reforms. Na in the last 2 months tumeona ya kwamba tumeanza mabadiliko katika IEBC. Wale watu ambao wanasimamia uchaguzi. Vyama vyote vya kisiasa viliketi chini na wakaitikiana vile tutafanya reforms katika IEBC kuhakikisha kwamba Wakenya wako na chama ambacho kinasimamia kura, ambacho kila mtu ako na imani naye. Kwa sasa wale watu ambao watateua makomishona, ile kamiti ambayo itafanya utaratibu wa kuchagua makomishonas imeanza kazi, imeanza utaratibu, na tunatarajia kwamba kabla ya mwisho wa mwaka tutakuwa na makamishona na chairman wa tume ya uchaguzi mpya.
Hiyo haitachelewesha uchaguzi wala kufanya mambo ya sande vile vilivyotakuwa takiwa, maana ile kamati ambayo ilikuwa imefanya kazi kubwa sana kutayarisha uchaguzi ujao, mkisema kuleta wapya haitafanya mambo yawe polepole zaidi.
Uzuri wa hizi reforms ni kwamba kabla ya IBC commissioners kutoka walikuwa wameshafanya utaratibu, ile program timetable. In fact walikuwa wameita 365 days ambao walianzisha early this year, kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanajua utaratibu na tarehe ambapo lazima kila kitu itendeke, kuhakikisha kwamba Wakenya wamejitayarisha kwa uchaguzi. Na kwa hii si wafanyikazi wote wa IBC ambao wametolewa, ni makamishna. Kwa hivyo institutional memory ingali iko, na sina shaka ya kwamba wale watu watapatikana ni watu ambao wanaelewa utaratibu wa kura. Kwa hivyo wataanza kufanya kazi mara moja.
Wakenya wa Australia watapewa hata fursa ya kupiga kura zao ama bado utaratibu unaendelea kuchunguzwa?
Katiba inasema ya kwamba Wakenya wanaoishi nje ya Kenya watapewa nafasi ya kupiga kura kwa utaratibu ule ambao utawekwa chini na IBC. Wakati wa kura ya 2013, IBC walianzisha upigaji kura wa Kenya ambao wanaishi katika nchi za East Africa. Wakati huu wataona ile capacity wako naye, kama wata extend kwa nchi zingine Afrika, ama watakuwa na uwezo wa kuleta hiyo upigaji kura kwa Wakenya ambao wanaishi nje ya Afrika. Tunangojea, tuwezi kusema kwa hakika. Ni maombi yetu kuwa Wakenya wapewe hiyo nafasi, lakini pia lazima watu waelewe ya kwamba hiyo utaratibu wa kupiga kura kwa kila Mkenya si kitu rahisi. Lakini mimi nikiwa balozi wa Kenya hapa, nimesikia maombi ya wananchi, wanasema wanataka kupiga kura, na tunaomba IBC kama iko njia wanaweza kufanya wawezeshe kupiga kura. Lakini pia tunaambia Wakenya wajiandikishe, tujue wako wapi, sababu kama tujui Wakenya wako wapi, ni namba ngapi, ni wangapi ambao wako na vitambulisho, ni wagani ambao wanaweza kujiandikisha, lazima tujue. Kwa hivyo hata leo nilikuwa nawaambia hapa kwa hii mkutano kwamba lazima wajiandikishe, tujue wako wapi.
Mwisho kabisa, Bilusi Gishuyo alikuwa na matarajio ya kuweza kuwa Mkenya na mwanamke wa Kiafrika wa kwanza kuingia katika bunge la taifa katika upande wa Senate. Bahati mbaya chama kimeamua kumchagua mtu mwingine. Kama Wakenya na kama mwakilishi wa Kenya, ilo pigo umelichukuaje na umemfariji namna gani?
Kwanza sisi tuwasema pongezi sana kwa Madam Lucy, hata kwa hiyo heshima na hiyo kazi ngumu alifanya kuhakikisha kwamba amewekwa kwa ile tiketi ya First Family. Tunasema ya kwamba ameonyesha Wakenya kwamba inawezekana Wakenya ambao wanaishi hapa wanapata citizenship wajiunge kwa siasa za Australia. Sababu sahi sasa tumekuwa na Wakenya wameishi hapa miaka 30, miaka 40, na iko Wakenya wengi ambao wamepata citizenship hapa Australia. Kwa hivyo Wakenya kujiunga kwa siasa ya Australia ni kitu ya muhimu sana. Ile taratibu ambaye chama ya Family First imeweka, siwezi kubishana nao. Maombi yetu ingekuwa ya kwamba Madam Lucy Gishoya apewe hiyo kiti, sababu ingekuwa heshima sana. Lakini yeye mwenyewe amesema ya kwamba ataheshimu ile mambo ambaye chama yake itafanya, na sisi ni kumu-encourage, kumwambia kwamba alichukua hatua ya kwanza na lazima tuendelee kumuunga mkono kuhakikisha kwamba next time apate hiyo nafasi ya kuingia kwa Senate.
Mwisho kabisa, ujumbe kwa Wakenya wote ambao wako hapa Australia na wale ambao wako New Zealand ambao wanawakilisha, ujumbe kama kiongozi ni upi?
Mimi nasema Wakenya waungane, Wakenya wasaidiane, Wakenya wakae pamoja, Wakenya waanze sasa kuungana kwa vyama ambazo zinaweza kuwasaidia. Ile kitu tunajaribu kuwa encourage wafanye diaspora SACCOS, wafanye savings pamoja ili waweze kuinvest huko nyumbani. Na pia tunaambia Wakenya hapa wajaribu kuhakikisha kwamba kila mwaka wamepata Australia moja ameenda kusafiri huko Kenya. Kwa ile campaign tunaita one diasporan, one tourist per year campaign, ambayo tunaendelea ku-encourage Wakenya wae naye ili tuwe na Australia wenda atembea Kenya. Lakini ile kitu ya muhimu, wakae kwa amani, wakae kwa umoja, waungane, wasitikie siasa iwagawanye kwa njia gani, na hata wakifanya siasa zao waifanya kwa amani, na waheshimiane, sababu 100% ya watu hawezi kuwa na fikira moja. Lakini tuheshimiane, kila mtu ako na fikira zake, ako na chama yake, na kura itapigwa mwisho, tutarudi tufanye ile kazi ambayo kila mtu anafanya, na tuombe serikali iendelee kuhudumia Wakenya.
Balozi Kabira, asante kwa muda wako na hongera kwa sherehe.
Asante sana Gode. Na pongezi kwa ile award ulipata juzi katika AMA Awards. Asante sana.
Na mimi ni Mheshimiwa Isaya Kabira, balozi wa Kenya hapa nchini Australia, akikamilisha ripoti hiyo. Unaweza kusema kala haya kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.